сум і печаль переважають у цьому році ці радісні хвилини, які ми відзначаємо в честь Христового Воскресіння. Як уже згадували, і небувалі зміни на головному світилі сонячної системи, і те, що на Великдень багато із нас знову одягнули зимову одежу, і те, що надзвичайно неспокійно на політичному рівні в нашій державі, надзвичайно неспокійно, і на духовному полі теж велика біда, про що я в середу частково говорив, про ту конференцію, яку ми мали в Національному університеті Львівському в зв'язку із наступом фальшивих наук і особливо лжехриста. Тому, улюблені, ми зібралися сюди не просто, щоб відмітити, відзначити традиційно, поспівати пасхальні пісні, які, на жаль, не співаємо в інші пори року. Так нас пригнобила традиція, що ніби це не дозволено Різдвяні чи Великодні співати в іншу пору року. Не думаю, що тут є біблійна правильність. Але хотілося б, щоб Слово Боже і наше тверезе мислення і молитовність допомогли нам у цей нелегкий час нашої земної долі правильно зорієнтуватися, щоб не просто прожити цей час, вижити, як кажуть, але щоб бути захованими під покровом Всевишнього. І як казав наш Спаситель, коли все це побачите, то підніміте голови ваші, випростуйте коліна ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. І якщо морозить у Великодну ніч, то ми мусимо, як християни біблійні, розуміти, що Христос сказав, будете бачити ознаки на небі і на землі. Тобто, як кажуть, надприродні небувалі катаклізми. Це є попереджувальні дзвони небесного дзвону, який звіщає, що небо минається, земля пройде, але слова Господні не минуться. Тому, дорогі діти Божі, я хочу звернути нашу увагу на деякі місця Слова Божого, які нам висвітлюють глибину цієї великої події і великого Господнього подвигу над дияволом і над невикористаними нашими можливостями у цій славетній Господній перемозі. Я хочу признатися, що ця проповідь буде неординарною і фактично ніколи в житті за мої 46 років я цю тему не проповідував в час Великодних свят. Я читаю, але я тримаюся міцно Біблії. Перше місце я читаю Євангелії Святого Іоанна, 20 розділ. З 19 вірша, 20 розділ Євангелії Іоанна. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялися вони юдеїв, з'явився їм Ісус і став посередині, та й промовляє до них: «Мир вам!» І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються». Найперше, улюблені, наш розум і наше серце глибоко упокоряється перед тим, що Христове Воскресіння, зображене у Біблії, у Новому Завіті, це суцільна, всеперемагаюча динаміка, це рух, це діяльність, яку започаткував Син Божий своєю всеперемагаючою, своїм всеперемагаючим Воскресінням, і до цієї динаміки він залучив і донині залучає своїх учнів, послідовників, християн і християнок. Ще раз у цей славетний ранок прозвучало одне із 366: «Не лякайтеся, мир вам». Чим наповнена Біблія? Це означає, що Біблія – це народна книга, народна захисна книга, в якій все скероване на те, щоб людину не просто заспокоїти, а гарантувати людині безпеку. Або, як кажуть американці, security, щоб людині дати божественний захист від її народження, від її приходу на цей світ, аж поки вона навіки не буде забезпечена у славі нового неба і нової землі. А далі ідуть практичні дії до того, як цього досягти, як це забезпечити і як у цьому залишитися при всіх найприкріших негараздах і потрясіннях нашого земного буття. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це перше вітання до учнів, які були зібрані у той час усі, крім того, який уже пішов своєю дорогою ганебною Юди. Це посольство, це велика місія визвольна, яка покладена на христових послідовників, на християнство. Я не говорю для риторики. Я хочу собі і вам нагадати щось таке, що точно ми забуваємо або ніколи ще й не знали. Дорогі брати і сестри, посольство – це значить, Христова Церква зав'язана, задіяна у великій визвольній місії. Вона повинна завершити велику акцію подолання диявольських тенет, звільнення роду людського з-під його впливу і закінчити цей великий маніфест, який проголосив Христос, коли вийшов на свою месіанську ниву: «Дух Господа на мені, бо Він помазав мене вістити невольникам визволення і всім засумованим дати оливу радості, і всім пригнобленим дати визволення і свободу». Браття любі і сестри, яким чином це може робити звичайна пересічна людина, коли сама часто є пригноблена, змучена життєвими бідами, недолею, кривдами, приниженням і іншим? Ось у цей час, ще за відповідний час, тобто 50 днів до зіслання Духа Святого, Спаситель дихнув на них і сказав: «Прийміть Духа Святого». Про це не раз ми говорили, що це не було ще охрещення Духом Святим, але це була небесна гарантія. Це був небесний ключ, вручений у руки, у серце, у свідомість апостолів, що вони конче, безвинятково, безапеляційно мусять отримати силу Святого Духа. І це не можна відкласти, це не можна замінити, це не можна підмінити або чим-небудь декорувати. Але, звичайно, богословів, біблійних проповідників, служителів, істориків і донині хвилює це загадкове повеління: кому простити гріхи, то проститься, а на кому залишите, залишиться. У перших століттях християнської ери, коли затихла кривава доба переслідувань 10 римських імператорів, 10 римськими імператорами новонародженої Христової Церкви, прийшла ера великого просвітництва, великої апологетики, полеміки і письменства. На арену християнської ниви прийшли люди високоосвічені: Юстин Мученик, Оріген, Іриней, Тертуліан, Євсевій, Клементій і багато інших, яких ми знаємо чи частково знаємо. І як не прикро, всі вони, абсолютно всі, майже як зговорившись, вирішили це питання, цю велику місію Христову і Христової Церкви, облудно і фальшиво. Дарувавши церкві і священнослужителям, фактично священнослужителям, ключ до того чи право, щоб відпускати гріхи або проклинати неугодних, виголошувати анафеми. І донині церква живе цим. І донині мільйони християнського люду є абсолютно задоволені тим, що вшанували зображення Христа на плащаниці, низенько вклонилися, губами торкнулися священних полотен чи образу, чи вирізбленої статуї розп'ятого Христа, висповідалися, і священник їм загарантував, що йди в мир і більше не гріши. І ми бачимо результат. Ми бачимо жахливі і плачевні результати упадку духовності не просто в одній нашій країні, а в цілому світі. Значить, не діє відпущення гріхів. Значить, не творить чудесні переміни духовні урочисте поклоніння плащаниці і навіть утримання від скоромної чи калорійної їжі у час Великого посту, чи тайна, чи прилюдна, як правило, тайна сповідь. Значить, щось десь ми схибили, десь ми збочили від дороги Господньої, десь ми щось не зрозуміли, десь ми деревце наше народне посадили криво і з великими дефектами. Тому що, але на превеликий жаль, зупинитися людство не бажає. Навіть у той час, коли визнало формально свої помилки і свої криваві минулі злочини, не може зупинитися у тому, щоб поправити, кардинально поправити становище роду людського, тому що як би ми не створювали свої відносини, як би ми не будували свої церковні чи державні структури помилково і деформативно, але Господні плани рухаються без зупинку. І Господній годинник світовий не зупиняється ні на секунду. Чи дійсно Христос сказав якусь глибоку символіку, чи дійсно Божа людина може іншій простити або затримати гріхи її. Я хотів би, щоб ми за відповіддю пішли до Слова Божого. І, на мою думку, думаю, що ви згодитеся, найкраще на це відповідає пророк Єзекіїль. Я звертаю нашу увагу до 3 розділу, з 4 вірша. «І сказав він, тобто Господь, до мене, сину людський, іди, увійди до Ізраїлевого дому і говори до них моїми словами, бо ти посланий не до народу чужої мови та тяжкого язика, але до Ізраїлевого дому і не до численних народів чужої мови та тяжкого язика, що ти не розумієш їхніх слів. Та коли б і до них послав тебе, вони будуть слухати тебе. Але Ізраїлів дім не захоче тебе слухати, бо вони не хочуть слухатися мене, бо весь Ізраїлів дім твердолобі та жорстокосердні вони. Ось я зробив твоє обличчя твердим проти їхнього обличчя, і чоло твоє твердим проти лоба їхнього, як той діамант, твердіше від скелі, зробив я чоло твоє, не бійся їх, і не лякайся перед ними, бо вони дім ворохобності». І далі, 18 вірш. «Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Коли я скажу безбожному, ти конче помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоби остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоби він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Але ти, коли остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї неправедної дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. А коли праведний відвернеться від своєї справедливості та зробить кривду, то я покладу спотикання перед ним, і він помре, бо ти не остеріг його, і він за гріх свій помре, і не згадаються його праведні вчинки, які він робив, і кров його з твоєї руки я буду жадати». Ви знаєте, улюблені, що майже тотожним із цим 3 розділом є 33 розділ цієї же пророчої книги Єзекіїла про вартового на башті, про Божого посланника, про Христову посудину, про її роль у світовому, як кажуть, співтоваристві, у суспільстві. «Я скажу безбожнику, що ти конче маєш померти». У нашій уяві, у нашій асоціації духовній, чи ми можемо колись заперечити Господу, що він щось робить помилково? Якщо Господь сказав, що грішник мусить померти, значить, ми можемо тільки сказати «Амінь, ти чекай смерті», тому що це сказав вища судова інстанція. Сам Господь Бог вирік беззаконнику вирок про смерть. Але це є наше поверхове розуміння людське. Глибина Божої премудрості говорить інше. Бог не тільки послав Сина свого однородженого на землю, щоб відродити людину, щоб визволити її з полону диявольського, але щоб підняти ту людину до свого рівня, зробити її своїм не просто рабом чи слугою, а своїм співробітником, і більше того, щоб поставити людину в альтернативне положення щодо себе, тобто, щоб спасенна людина у відповідальний момент стала всупереч Бога у питанні визволення приреченого на смерть. Цю істину Біблія повторює багато разів, а особливо Езекіїль. В 22 розділі зображена жахлива картина крайньої деморалізації і розтління цілого суспільства від царя, пророків і старішин і до простолюдин. І Господь каже, я шукав серед них людини, яка би стала в проломі за цю країну. Тобто мій вирок є знищити її, змести з лиця землі і знищити пам'ять цих людей. Але я шукав людину, яка би стала проти мене, щоб я зупинив свій караючий меч, але я не знайшов. Ось яке велике покликання є Христової церкви, Христових помазанників, синів і дочок Господніх. Я посилаю тебе не до чужих народів, а навіть якби послав тебе до численних, чужих, безбожних народів, я добавлю по сьогоднішньому нехристиянських народів, вони б тебе послухали. Але я посилаю тебе до релігійного народу, я посилаю тебе до народу традиційного, я посилаю тебе до народу, який має славетну історію і який має закон Божий, який читається щодня і особливо щосуботи. Але вони не послухають тебе, бо вони ворохобний дім. Вони люди є вкрай зіпсовані, але я чоло твоє зроблю як кремінь, як скелю, як діамант. Діамант – це найтвердіше, це фактично алмази, які стоять на вершині по твердості. Ти мусиш цю місію зробити. І коли над людиною, над краєм висить мій вирок, вирок смерті, але ти повинен схаменути, ти повинен цим діамантовим чолом вдаряти у цю скелю великого протиборства, великого невірства, великого духовного окостеніння, яке є в цьому народі. І схаменеться він, як колись Ніневія. Це був Божий вирок, але схаменіння тут уже не Йона відіграв роль, а відіграв роль мудрий їхній керівник державний чи міста того. І вся справа була вирішена позитивно. Таким чином людина стає спасителем, людина стає, я би сказати, людство, яке є жахливими ланцюгами приковано до фортеці диявольської, до його підземелля, до його смороду адського, яким він отруїв цілу вселенну. Божа людина, Христова помазана людина стає цим спасителем, який мечем віри, мечем Духа Святого розрубує ці віковічні ланцюги і фактично визволяє людину, звільняє її від впливу гріха, від впливу диявола, робить її вільною. Ось що мав на увазі наш Спаситель, кому простите. На людину покладається надзвичайна місія. Божий план був негативний, Божий план був осудний, Божий вирок був на смерть. А Божа людина послана, щоб негатив Господній перетворити у благословенний позитив. І щоб влада гріха над людиною більше не панувала, щоб її вирвати із підземелля диявольського і ввести в чудовий світ любові Господньої і Царства Небесного, яке в Дусі і в церкві Його є тут уже на землі. А кому залишите, на тому залишиться. Це говориться про бездіяльність христових послідовників, яким байдуже те, в яких ланцюгах, в яких кайданах, в якому страшному, смердючому підземеллі знаходиться рід людський. Вони живуть принципом «моя хата з краю, я нічого не знаю». І їхні гріхи, їхнього народу, їхньої родини, їхнього роду, їхніх співробітників залишаються на совісті Божого помазанника чи помазаниці. Щоб це краще зрозуміти, улюблені, пригадаймо собі, вже не читаючи, чудесне явище Воскресіння Лазаря. Звичайно, головний аспект цієї події, головний корінь цієї славетної події полягає в тому, Лазар вийде назовні. Тобто, всеперемагаючий голос Спасителя, який наказав тлінню і кайданам смерті відпустити свого полоненого. Але так часто ми мимо, як то кажуть, проскакуємо два людські фактори, які відбувалися в цей чудесний момент чудо воскресіння Лазаря. Це перший відваліть камінь. Ісус кликав людей, звичайних людей, непідготовлених людей, не богословів і не пасторів, і не апостолів, а звичайних людей кликав до співробітництва з собою. І вони відгукнулися негайно. Велике чудо серед всіх чудес є чудо послуги. Я до цього ще вернуся. Ні один із них не заперечив Господь. Смердить, як казали сестри. Недобрий запах звідти вже йде. 4 дні в умовах Палестини це вже тління вийшло у свої права. Але це сказав Спаситель, це сказав Повелитель, це сказав владика всіх владик. Так, як колись у Кані Галилейській казав, носіть воду і наливайте у ці водоноси. У новому перекладі там є зазначено, що це було приблизно 750 літрів. Такі ємкості наповнити, то треба було не раз піти з відерком чи з яким глеком, щоб тих 750 літрів набрати води. Але це було неординарне явище під час весілля, одягнені у весільну одежу і попусту носять воду. Це здавалось би навіть якимось безумством, але вони це робили тільки тому, що так сказав Спаситель, Син Божий, носіть воду. І більше нічого. Наповняйте ці посудини. І ось воскресіння Лазаря. Останній заключний акорд. І вийшов Лазар, обмотаний погребальними хустками із ніг до голови. Він уже живе, він уже дихає, він рухається, але йому важко рухатися. І знову таки не стається надприроднє чудо, щоб чудесно він дихнув чи махнув рукою, і вони спадають. Видно, що там їх зав'язували міцно, бо це було назавжди. Це не просто була легка упаковка, як нам запаковують продукти в магазині. Там бальзамували і зав'язували назавжди. Це було непросто. Але знову таки до цієї праці кличе Ісус людей. Розв'яжіть його, і нехай він іде. Браття любі і сестри, зрозуміємо, що якщо навіть у Лазареві все дихало життям, весною, воскресінням, небом. Здається, всі квіти землі випромінювали свій запах воскреслому Лазарі. Але погребальні хустки зберігали в собі запах могильний, запах тління, запах неприємний. І уявімо собі, де б не появився Лазар у цих пеленах, то чудо воскресіння завжди би затьмарювалося неприємним запахом від тої тканини, яким він був обв'язаний. Йому конче треба було звільнитися. І це мусили зробити люди. І ці залишки тління, цю неприємність, яка розділяла Лазаря із цим світом, з родиною, із всім прекрасним, що є на землі, мусили зробити люди. Така велика відповідальність людей є перед Господом і перед людством. Так багато від нас вимагається у цьому, що було сказано: «Прийміть Духа Святого». Дихнув на них і сказав: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, а на кому залишите, залишаться». На нас лежить відповідальність розв'язувати людей із кайдан диявола. Господь сильний вивести їх з могильної печери, але як великий людинолюбець кличе нас до співробітництва, щоб ми прийняли свою участь у тому, щоб ніколи спасенна людина чи назначена Господом для спасіння, із неї не виходив ніякий запах неприємний тління, щоб ця людина була в повній мірі такою первозданною, такою богоподібною, якою Господь її колись ще в Едемському саду сотворив, у раю. Так важко нам охопити, любі мої браття і сестри, глибину посольства і покликання Христової Церкви, яку так образно і так глибоко змальовує святий апостол Павло у посланні до Ефесян 3 розділі. «Через це я, Павло, 3 розділ, в'язень Ісуса Христа за вас, поган, якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана, бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище, з чого можете ви читати і пізнати моє розуміння таємниці Христової, а вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погані співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дано мені чином сили Його. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганим недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб через церкву була оголошена начальством і владам на небі найрізноманітніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашому». Нам важко збагнути нашим людським розумом, що небо не знає того, що знає земля у церкві, у лоні Церкви Христової. Це не є патетичні слова, це є Глибоке відкриття Духа Божого дане було цьому великому Господньому домобудівничому, щоби тепер через церкву була оголошена начальством та владам на небі найрізноманітніша мудрість Божа. Браття любі і сестри, яким чином досягти цієї величної, всеосяжної Божої мудрості? Знову ж таки, вернімося до простих прикладів Слова Божого. Ми зупинилися на новозавітньому воскресінні Лазаря. Згадаймо старозавітнє очищення Неємана, сирійського гетьмана прокаженого. Знову ж таки, два фактори домінували у цьому великому чуді. Людські фактори. Перший фактор – дівчинка, полонянка, яка з вірою і упованням сповістила дружині гетьмана, воєначальника, якби твій пан поїхав чи пішов до нашого краю, до Єлісея, Божого чоловіка, він би зняв з нього проказу. І це спрацювало. А друге, його супутники, його оточення, коли він в гордовитості, у зухвальстві своєму, то що він з мене сміх робить? Хіба наші ріки Дамаські не кращі за той їхній Йордан? А Йордан то такий, як то кажуть, в час посухи, що курка перебреде його. Це маленька річка. А він мені каже, йди та й скупайся там 7 раз, занурся і будеш чистий. Я не буду того робити. Занадто є великий чин. І знову ж таки людський фактор. В його оточенні знайшлися побожні, мудрі люди. Пане, ну якби він сказав тобі щось велике, а то сказав просто занурся, ну чи тобі то важко зробити? І він послухався. Два людські фактори передували Божому чудові. І вони, напевно, бачили. Одне занурення, десь там же щола спадає, ніс очищається, вуха стоїть здоровими, шия. Він ще озанурюється. Ну, я собі хочу трошки війти в фантазію. Напевно, вони ще стали хлюпати на нього, бо бачили чудо на своїх очах. Любі мої, якби то нам в Україні стався такий обливаний понеділок, хоч перший раз в нашій жалюгідній історії. А що ми маємо? Завтра дівчата не знають, як на вулицю вийти. Жінки, особливо дівчата, це якесь знущання, це якесь дикунство прийшло в наш край. Обливати безпощадно, зіпсувати її святковий одяг, її настрій, збезчестити дівчину. І церква, політики, держава мовчить, бо в нас таке свято, в нас обливаний понеділок. І хоч би крапелька, де роси Господні крапнула на нашу проказу національну, а тоді би хай би облили від президента і до двірнички, хай би облили святою водою, щоб скинулася з нас назавжди ця проказа гордині, проказа ідолопоклонства. Браття милі мої і сестри, 10 років наш край вільний і ходить в погребальних полотнах нерозв'язаний. 10 років уже скоро. І люди недуховні, прості, люди цивілізовані кажуть: Україно, ну треба було би тобі розв'язатися. Вона ще міцніше зав'язує свої гудзи. Україно, чути від тебе трохи запах якийсь могильний. Іди помийся і зніми з себе. Ти вже вільна. Ми тобі допоможемо розв'язати. Вона ще міцніше зав'язує свої гудзи на собі. А на кінець каже: Україна, ми не зможемо з тобою сісти за стіл десь в Європі чи за океаном, бо погано ти пахнеш у світі. Ти занадто зарозуміла стала. Твій народ став занадто безбожним. Ти не розв'язала народ свій. Але ми залишаємося, на жаль, тим, ким ми є. Хіба що хочемо здивувати людство, що ми так вміємо шанувати людську, підвищувати людську славу, як ніхто. Людство, народ, який не спізнав слави Божої в собі, свого великого окрилення, своєї божественності, що він покликаний для того, щоб розрубувати кайдани диявольські, щоб виводити людей з смертельної печери диявола. А це слава Божа, а це співучасть наша у цій славі. Такий народ обов'язково живе спогляданням. Мужі галилейські, чого ви споглядаєте на небо? Або тут в печерах сьогодні тисячі паломників йдуть до гробу Господнього подивитися, або подивитися на видуману Торінську плащаницю чи щось інше, забуваючи, а де ж слава воскреслого Христа в мені? Що я як церква, як член церкви Христової зробив для цього поневоленого, знищеного дияволом народу, який мене оточує навколо? Що я зробив? Кому я відпустив гріхи, тобто кому я розрізав оцей канал диявольський, цей ланцюг, який зв'язував його з пеклом, і зробив його вільним? Так, це ми можемо говорити від першої особи. Біблія дає нам право на це. За це пам'ятники нам ставити не будуть. І вівтарі високі не будуть робити для нас за це. В 97-му році я приземлився в аеропорту Ньюарк, Нью-Джерсі. Один і той самий день, коли туди прилетів римський папа. Його літак десь, може, дві години перед тим, який мене доставив туди, те саме литовище. І я бачив, наскільки скромно і мудро цей багатющий народ приймав главу Римсько-католицької церкви. Який скромний і простий був йому зроблений вівтар. Ми витворяємо щось надзвичайне. Шириною 30 метрів, висотою 20 метрів, висотою майже в 7-поверховий будинок. Вкладаємо майже півмільйона грошей, щоб створити те, що ще ні один народ не створив. І може до тих 23 тонн желіза будуть люди ходити і цілувати, бо його потім демонтують. Бо тут на цій споруді знаходився такий-то видатний діяч церкви. Але від цього наше життя стане ще трагічнішим, браття милі і сестри. Це не спиняє Віссаріона збільшити свою сатанинську армію, як я вже говорив по результатах нашої конференції, за рік на півмільйона людей захопити у полон сатанинський. На нашому тілі, наше тіло народне стало благодатним ґрунтом для проростання усякого бруду, усякої нечисті. Тільки через те, що сатані вдалося приспати церкву, дати їй мертвий обряд, дати їй споглядання чужої слави, забувши про славу Божу, якою вона наділена, до якої вона покликана. А до цього так трошки потрібно. послухатися і піти на поклик Господній там, де Він нас кличе. Ми не підготовлені. Ви знаєте, якими тяжкими кайданами людина є скована. Ми сьогодні маємо справу на першому етапі тільки з алкоголіками, з наркоманами ще поки що ні. Бог створив для нас такі умови в Домі Милосердя, який формується. Я можу сказати без сумніву, що йому може позаздрити будь-яка багата країна світу. Такі чудові, ідеальні умови. Хочеш займатися спортом – будь ласка. Хочеш в теплицях – будь ласка. Хочеш займатися творчою справою – будь ласка. Хочеш викопати собі озерце, розводити рибу чи гриби – будь ласка. Ти маєш прекрасну курортну зону. Ти маєш всі можливості, але тільки сказати своєму духові, який є в кайданах диявола, диявол, пане диявол, більше я тобі служити вже не буду. Вибач, твоє панування надо мною закінчилося. Якщо мені кажуть не переступити межу цієї території, я не переступлю. Я не переступлю так, як колись послухався Неєман, пішов у воду прокажений і робив процедуру, яка не дуже лечила військовому великому начальнику, і я це зробив. І не більше. Я бачив у місті Патерсон такий Дім Милосердя, такий реабілітаційний центр, без град, без замків і без паркану. Нам треба великі гроші витратити, щоб там загородити. Але хотілося б, щоб наш народ прозрів до тої степені, що йому не треба паркану, йому не треба ключа. І сказати, ну чи я вернуся знову у мою погребальну смердючу печеру? Чи я знову піду в свою калюжу купатися? Адже я знаю, як виглядає вплив алкоголізму. Бо я за все своє життя вина вже стільки, скільки на причастці, не більше, ні ложки більше. Я цього не знаю. Я можу тільки біблійно, теоретично говорити про те, біблійно, і те, що я бачу, які страшні явища несе з собою алкоголь. Але коли поражена свідомість, коли людина вже є заарканена, вже є загнуздана дияволом, ми її одягнемо в беленьку сорочку, в кроватку, вона вже має костюм, вона вже помита. А її сатана знову тягне до її свого смердючого болота і каже, іди ще там покупайся трохи. Ще разочок, ще другий раз. Велика сила Божа проявляється у великій покорі спасенних людей і тих, які хочуть спастися. Я дякую нашим братам, які майже без виключення відгукнулися. Ні один не сказав, ну що, знову чергування? Знову будемо як картоплю берегти від жука, чи від дротянки, чи від двоного жука, який нищить нашу працю. Я дякую Богові, і особливо в цей Великодний, я сказав, що проповідь, бо я неординарна, що у наших братів знайшлася свідомість висока, що вони зроблять велику роботу там, вони не просто відчергують. Дехто думає, ну як я там лекцію, як я проповідь буду їм читати, як я ніколи не був і не збираюся бути проповідником. Не треба. Адже переважна більшість із вас, мужчини і жінки, є люди, які були в полоні диявола. І які, знаєте, як дротянка і жук сатанинський їв вашу душу і тіло. А сьогодні він до вас не має жодного права. Ви нова людина, вільна людина, окрилена Господом. Алілуя! І ви просто будете їм говорити про те,
Як смердючого болота Господь сильною рукою вас вир, як чудо Лазаря чи Неємана над вами робив. А це було так просто. Це було так залюбки. І таких спасителів, народних, загальних спасителів, Господь жде на нашу Україну. Ми запрошували знаменитостей, проповідники зі світовим іменем, але це не зробило свого ефекту. Господь чекає на тих людей, на яких Він дихнув, і не просто сказав, колись ви приймете Духа Святого. Ви прийняли Духа Святого. Ви є нова людина. І часто так буває, що та людина, яка є ще під впливом диявола, мусимо бути як з діамантовим чолом. Вдаряти, гулі набивати, але не здаватися. І зрозумійте, що це наші брати, поневолені дияволом. І ви йдете виконувати цю велику, святу, благородну місію. А це є безсмертя. А це є наше вище покликання Господнє. Уміти посадити квітку на нашій злиденній, зіпсованій гріхом і сплюндрованій землі. Колись у Франції був такий письменник Жюль Сандо, академік. Але чомусь за життя ніколи він не міг одержати визнання, і приватне життя його було таке дуже невдале і трагічне. Але був він письменник світовим іменем і академік. І один журналіст, який досліджував його творчість, каже: «Я завжди хотів знайти щось позитивне, щоб захистило цього письменника, але завжди були тільки негативи. Один раз, каже, на базарі десь в Туреччині я побачив троянду, яка мала ім'я Жюль Сандо. Квітникарів почав розпитуватися, хто її виростив. Кажуть, той самий Жюль Сандо, француз. І він такий зробив висновок: щоб стати безсмертним, то вирости одну квітку. Колись останній гнобитель церкви Христової, Діоклетіан, який в 305 році відрікся від престолу і пішов займатися огородництвом, віддав чотирьом тетрархам імперію, його сенатори дуже просили, щоб він повернувся на престол. І він, його це роздратувало, вже каже: не піду, тому що імперією може і осел керувати, а щоб капусту виростити, треба мати мудрість. Браття дорогі і сестри, вся Біблія є побудована на цій простій істині. Вирости квітку, посади розсаду, вирости капустину. Ти більше будеш безсмертний, чи будеш мати президентські титули, і народ буде тебе втайні проклинати. Вчора вночі помер дядько моєї дружини в Підмосков'ї, який багато років чекав, що йому повернуть ті заощадження, які він мав. Але йому казали: 80 років, тоді щось трошки ми тобі подаруємо з того, що ми в тебе вкрали. І він не дожив яких 2-3 місяці до 80-ти і нічого не дочекався. Народ, який пішов, держава нації, яка пішла на кривду вищого творіння Божого людини, ніколи не буде мати успіху. Вона ніколи не буде забезпечена Божими благословіннями. І ми живемо в такий час, ми живемо в такій ситуації. Тому зрозуміємо, дорогі діти Божі, наскільки є важливо ці слова Христові, кому відпустити гріхи, наскільки наша праця є незавершена. І якщо ми проходимо мимо прив'язаних, закованих людей у кайдани диявола, і вони залишаються, на них залишаються, ви, небо нам скаже, ви залишили цю людину. Ви могли зробити все для того, щоб її звільнити від кайдан. Ви могли все зробити для того, щоб відвалити могильний камінь і випустити в'язня смерті на волю, але ви цього не зробили. Та тішмося у день Христового Воскресіння кожним елементом, кожною найменшою можливістю внести елементи життя у цей наш погибаючий світ. Унести елемент світла у цю страхітливу темряву, яка наступила на наш край і на цілу планету Земля. З цими думками ми будемо молитися, будемо дякувати Господу, що якщо в Адамі всі вмирають, то в Христі всі оживуть. Слава нашому Господу! Так хочеться всім серцем сказати: Христос воскрес! Алілуя Йому! 10 років хтось придумав лозунг «Христос воскрес! Воскресне Україна!» Але Україна не воскресає, а далі занурюється у могильну печеру. На нас лежить цей великий обов'язок, на церкві, на мудрих людях, на тих людях, які дійсно мають Духа Святого, які практикують Його, які користуються посольством Христовим. Я вам даю право наступати на всяку ворожу силу. Амінь.